Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Avion sa telima Slađane Stanković i Jovice Stepića treba da poleti iz Tripolija, izjavio Ivica Dačić. Pentagon još ne može da potvrdi da je u Libiji poginulo dvoje diplomata Srbije. Prekid vatre u Siriji treba da potvrde sirijske vlasti i opozicije, saopštile Sjedinjene Države i Rusija. Grčka policija sklanja migrante sa granice s Makedonijom. Slovenački parlament odobrio slanje vojske na granicu s Hrvatskom. Vreme, moguća kiša, temperatura od 12 do 18 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte reakcije povodom izjave Aleksandra Vučića da je među motivima otmičara za kidnapovanje dvoje službenika srpske ambasade u Libiji bila trgovina oružjem. Analitičar Ljubodrag Stojadinović.
Premijer Vučić je pre svega dužan da odgovori na mnoga pitanja i bez misterioznih i drugih vrsta rebusa koje postavlja pred sve nas, znači nema više razloga da se ti motivi kriju.
Čućete i kakvi su stavovi mladih u Evropskoj uniji, Sjedinjenim Državama i Rusiji, Svetlana Loper iz Ipsos Strategic Marketinga.
Kako to i zašto da ovi mladi ljudi sebe žele da isele u zapadne zemlje Evropske unije, u Sjedinjene Američke Države, a hoće da usele Rusiju u Srbiji?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Avion sa telima službenika ambasade Srbije Slađane Stanković i Jovice Stepića trebalo bi tokom jutra da poleti iz Tripolija za Istanbul, izjavio je ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Odatle će redovnom linijom biti prebačena za Beograd, rekao je Dačić za televiziju Pink. Napadom na kamp Islamske države Iraka i Levanta u Libiji najverovatnije su sprečena masovna ubijanja ili sličan napad u Tunisu, izjavio je Jeff Davis, portparol Pentagona američkog ministarstva odbrane. Nedeljama smo vrlo pažljivo posmatrali mesto u blizini Sabrate i nijednom nismo videli naznake civila, rekao je Davis, uz napomenu da se napad još analizira i da još ne mogu da potvrde da li su u njemu poginula dva oteta službenika ambasade Srbije u Libiji, preneo je AFP. Ta agencija navodi da je među žrtvama napada kod Sabrate najverovatnije i operativac IDIL-a Nureddin Čučan, koji se povezuje sa dva prošlogodišnja napada u Tunisu. Državni sekretar Sjedinjenih Država John Kerry i premijer Srbije Aleksandar Vučić razgovarali su telefonom o pogibiji diplomata Srbije u Libiji. Kerry je Vučiću rekao da će vladu Srbije upoznati sa svim detaljima istrage o pogibiji diplomata koje Sjedinjene Države i njihove službe sprovode, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Kerry je također izrazio i saučešće zbog pogibije Slađane Stanković i Jovice Stepića. A tragom izjave premijera Aleksandra Vučića da su među razlozima za otmicu dvoje službenika ambasade Srbije u Libiji i poslovi trgovine oružjem, izjave koje je javnosti uskratila važne detalje, sagovornici Radija Slobodna Evropa ocenjuju da bi nadležni državni organi morali temeljno ispitaju da li je bilo nelegalne trgovine oružja s Libijom nakon što su Ujedinjene nacije uvele embargo na uvoz oružja toj zemlji. Dragan Šutanovac, bivši ministar odbrane, rekao je našoj Branki Tribić da je prva institucija koja treba da reaguje državni tužilac.
U ovom trenutku je jako teško reći na koga je premijer mislio, ali nakon ovoga što je on izrekao, javnost mora da dobije konačno saznanje o čemu se radi i ko je trgovao i da li je trgovano nelegalno i da li je tačno da su u danu kada su kidnapovani u toj koloni naše diplomate imale veću količinu novca kod sebe koja je također tom prilikom nestala.
Šutanovac ocenjuje da je premijerova izjava stvorila prostor za spekulacije.
Moje lično mišljenje je da on ili nije trebao ništa da kaže, a da državni organi postupaju, ili da nakon završene istrage saopšti javnosti šta se tačno dešavalo, a ne da nam govori o nekim frazama i o stvarima koje konačno odgovor nemamo. Ovoga puta se radi o životu dva građanina Republike Srbije i mislim da ne sme da ostaje prostor za bilo kakvu spekulaciju, a više nego očigledno da se već u javnosti mnogo toga spekuliše od toga ko je trgovao, za čiji interes, kako, da li ima saglasnost države, da li nije, da li ima certifikat takozvani end user ili nije. Znači to su sve ozbiljne stvari koje se ne mogu iznositi paušalno u javnost, pogotovo što se radi znači, i o drugoj zemlji i o stvarima koje podležu pravilima koje definišu Ujedinjene nacije. Dakle, da li je neko kršio odluku odluku jedne instancija ili nije, na koji način je to rađeno, sve to mora da se dobije konačan odgovor kroz ozbiljnu istragu, a ne na način na koji to radi premijer, niti na način na koji to najavljuje da će to radi ministar spoljnih poslova, koji kaže da će ispitati našeg ambasadora Potežicu. Ne vidim koja ovlašćenja ministar spoljnih poslova ima da bi bilo koga ispitivao ili sleđivao i dolazio do bilo kakvih saznanja, jer to je posao državnih organa koji se bave pravosuđem.
Verovatno tu ima mnogo mračnih tajni, kaže za Radio Slobodna Evropa publicista i vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović, a osvrćući se na Vučićevu izjavu ili poluizjavu da su otmičarima motivi za kidnapovanje bili i određeni poslovi s oružjem, naš sagovornik kaže.
Ja mislim da je premijer dužan da saopšti javnosti, budući da su neke tajne o kojima se govorilo neposredno posle otmice bile neophodne za rad obaveštajnih službi Srbije i Libije ili tamo nekih drugih službi sa strane koje su to umešane, ali sad pošto su ljudi poginuli i pošto su lako nađeni kad su poginuli, a bilo ih jako teško naći dok su bili živi, dakle premijer Vučić je pre svega dužan da odgovori na mnoga pitanja i bez misterioznih i drugih vrsta rebusa koje postavlja pred sve nas, on je dužan da kaže o kojim se motivima radi, o kojim se ljudima radi, koji su ljudi napravili propuste, šta su ti ljudi tamo radili, gde su išli, zašto su krenuli u Tunis. Ako ne znamo šta se događalo, onda to znači da neko iz vrha države krije motive zbog toga što bi možda bila kompromitovana država ili ministar spoljnih poslova ili sam premijer.
Vlatko Crtila, bezbednosni ekspert i bivši savjetnik za odbranu hrvatskog predsjednika Mesića, za naš program kaže da su države bivše Jugoslavije, a nakon njenog raspada, posebno Srbija, legalno prodavale oružje libijskom lideru Muammeru el-Gaddafiju dok je bio na vlasti i da je moguće da su se ti poslovi nastavili i posle njegovog pada.
Velik dio tog naoružanja, naravno znamo, nakon pada režima, Gaddafijevog je završio u rukama različitih privatnih vojski. Da li je naknadno bilo nečeg ilegalnog, to je nešto što bi moralo biti organizirano na način da je uključena i eventualno treća strana. Dakle, da se izvozilo naoružanje u treću stranu, a da je ono eventualno završavalo u rukama nekoga u samoj Libiji.
Povodom Vučićevog pominjanja veze motiva otmice sa određenim poslovima sa oružjem, Crtila ocenjuje da Vučić to nije slučajno rekao.
Koliko ja poznajem premijera Vučića, on ne izgovara stvari slučajno. Nije slučajno izgovorio tako nešto. Dakle, ako se radilo o legalnim oblicima trgovine, onda je vjerojatno ambasador u to trebao biti uključen. U toj međunarodnoj trgovini naoružanja, da bi se uopće pošiljka mogla uputiti, iz jedne države mora postojati takozvani end user sa druge strane kojeg mora izdati neko legalno tijelo kako bi se moglo kontrolirati u čije ruke naoružanje dolazi. I država kao što je Srbija, kada izvozi naoružanje, one mora i dobiti taj legalni end user, dakle da se zna tko je krajnji korisnik. A ako je to rađeno službeno, onda je to svakako moralo ići i u znanje ambasade.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Sjedinjene Države i Rusija objavile su da su postigle plan o prekidu vatre u Siriji koji bi trebalo da stupi na snagu u subotu. Dogovor, međutim, isključuje militantne grupe poput Islamske države Iraka i Levanta i islamističkog Al-Nusra fronta, što su sirijski pobunjenici odmah markirali kao problem, izvestila agencija Reuters. Sporazum postignut u ponedeljak, koji su Ujedinjene nacije označile kao prvi korak ka održivom primirju, postignut je intenzivnom diplomatijom Vašingtona i Moskve, strana koje podržavaju suprotstavljene snage u petogodišnjem sirijskom građanskom ratu, u kome je poginulo više od 250.000 ljudi. Predsjednici Barack Obama i Vladimir Putin diskutovali su o prekidu vatre telefonom. Kreml je saopštio Putinovu ocenu da bi se na osnovu sporazuma situacija u Siriji mogla radikalno promijeniti. Bela kuća je na dogovor reagovala umerenije, stavom da bi sporazum o primirju mogao doprineti političkim promjenama u Siriji. Da bi plan bio uspješan, potrebno je da obe države ubede svoje saveznike na terenu da mu se povinuju. Sirijskoj vojsci i savezničkim snagama, kao i borcima opozicije, dozvoljena je upotreba vatre u samoodbrani. Ostavlja međutim veliku prazninu s obzirom na to da su dozvoljeni napadi, uključujući i vazdušne udare protiv Idila i Al-Nusre i ostalih militantnih grupa. Bašar al-Zubi, šef političkog krila vojske Jamruka iz redova opozicionih snaga, smatra da će postignuti sporazum sirijski predsjednik Bašar al-Asad i njegovi ruski saveznici iskoristiti kao paravan za napade na opoziciju u područjima gdje im se položaj nalaze na maloj udaljenosti. to će urušiti postignuti sporazum, smatra Al-Zubi. Priličnu dozu sumnji ga i David Rowe, dugogodišnji novinar Reutersa koji se bavi pitanjima bezbednosti. Vidjeli smo posljednjih nedelja da Rusi bombarduju pobunjenike koje podržavaju Sjedinjene Države i oni to mogu da nastave tvrdeći da se radi o teroristima na koje se ne odnosi sporazum o prekidu vatre. Veoma je nejasno kakav će na terenu biti učinak sporazuma o primirju, smatra Rowe. Prema uslovima sporazuma sve strane trebalo bi da dostave svoj pristanak Sjedinjenim Državama i Rusiji do petka u podne po sirijskom vremenu. Primirje bi trebalo da stupi na snagu u petak u ponoć. Plan je o kom su se usaglasile dve najveće svjetske sile. U međuvremenu iz kabineta Bašara al-Asada saopšteno da su parlamentarni izbori u Siriji raspisani za 13. april. Prethodni su održani 2012. godine, građani na biralištu u Siriji izlaze na svake 4 godine. A Sjedinjene Države su odbile predlog Severne Koreje da se razgovara o mirovnom sporazumu kojim bi se zvanično okončao Korejski rat, jer to ne bi obuhvatilo denukarizaciju poluostrva, saopštio je State Department. Portparol State Departmenta John Kirby je tu izjavu dao reagujući na pisanje Wall Street Journala da je Bela kuća u tajnosti pristala na mirovne pregovore pre posljednjeg testiranja nuklearne bombe Pjongjanga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na teme migrantske krize. Grčka policija je počela da uklanja migrante sa grčko-makedonske granice pošto je zbog dodatnih ograničenja za njihov ulazak koju uvela Makedonija više stotina njih ostalo zaglavljeno na granici, javio je Reuters. Migranti su sinoć ostali na železničkoj pruzi u mestu Idomeni nakon što su prethodno pokušali da se probiju preko makedonske granice. Grčka policija i prazni autobusi su rano jutro stigli na tu lokaciju, rekao je Reutersu jedan očevidac koji je opisao da je policija okružila oko 600 ljudi. Slovenački parlament odobrio je vojsci da na granici sa Hrvatskom pomaže policiji u kontrolisanju priliva migranata tokom naredna 3 mjeseca. Premijer Slovenije Miro Cerar je uoči glasanja rekao da će vojska moći da koristi silu u slučaju opasnosti da bi se, kako je naveo, obezbedila sigurnost građana. Austrija je za sredu u Beču zakazala sastanak posvećen migrantskoj krizi, ali nije donela nikakvu odluku vezanu za prijem migranata iz Afganistana, rečeno je agenciji Beta u ambasadi te zemlje u Beogradu. Na sastanak pod nazivom Zajedničko upravljanje migrantskom krizom pozvani su Bugarska, Hrvatska, Slovenija, Albanija, BiH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija. 60 izbjeglica iz Sirije, Iraka i Afganistana koji su vraćeni iz Hrvatske i pokušali pešice da uđu u tu zemlju nalaze se u centru kod Subotice. Da li će tu ostati ili će se uputiti u nekom drugom pravcu još se ne zna, javlja iz Subotice Vesela Laloš.
Za sada se ne zna koliko će ovih 60 privremenih stanovnika prihvatnog centra u Subotici ostati ovdje, kaže Ivan Mišković iz Komesarijata za izbjeglice.
Centar u Subotici je renoviran, ima do 100 mjesta kapaciteta i on može da primi migrante, u ovom slučaju je tu neki 60 i nešto ljudi. Vidjet ćemo šta će biti s njima, hoće izraziti azilnu namjeru, otići, šta će.
Ne znate koliko će ostati oni to.
Ako uđu u proceduru mogu da ostanu koliko hoće. Azilna procedura može trajiti do godinu dana. Znači ako oni zaista izraze azil, mogu da ostanu tu do godinu dana.
Međutim, prema navodima stanovnika Makove sedmice, subotičkog naselja u samoj blizini mađarske granice, u Suboticu je pristiglo više od 60 izbjeglica, budući da su na prostoru ovog naselja viđena najmanje 2 autobusa koji su vozili migrante do šume na samoj granici.
Ja lično nisam vidio njih, ali sam čuo da idu autobusi da nosi. Tražili su vode.
Ovim putem su.
Pa odavde vidi se put tamo pored šume.
U komesarijatu za izbjeglice navode da nemaju nikakvih saznanja o pomenutim autobusima sa izbjeglicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Avion sa telima Slađane Stanković i Jovice Stepića treba da poleti iz Tripolija, izjavio Ivica Dačić. Pentagon još ne može da potvrdi da li u Libiji poginulo 2 diplomata Srbije. Prekid vatre u Siriji treba da potvrde sirijske vlasti i opozicije, saopštile Sjedinjene Države i Rusija. Grčka policija sklanja migrante na granici sa Makedonijom. Slovenački parlament odobrio slanje vojske na granicu sa Hrvatskom. Vreme, moguća kiša, temperatura od 12 do 18 stepeni. U nastavku emisije... 5 dana nakon što je premijer Aleksandar Vučić svečano otvorio novu osnovnu školu u Poljanama, obišli smo to selo u Obrenovačkoj opštini. Ispred zaključene nove školske grade zatekli smo staricu Boriku Jakovljević kako čuva ovce.
ne radi škola. Nije se isušilo, to je sve rađeno u nevreme, razumeš? Sve, eto, kažem ti, stoji, sve je unutra sređeno cakum pakum. Tu se loži, loži se peć da se suše zidovi.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U Srbiji raste ruska meka moć i ruski uticaj, ocenjeno je na konferenciji o ruskom uticaju na stabilizaciju, demokratizaciju i evropske integracije Srbije, koju je organizovao Centar za evroatlantske studije. Navedeno je da kao novi faktor podrivanja evropskih integracija Srbije sve vidljivije i aktivnija pro-putinovska opozicija. Predstavljeni su rezultati istraživanja stavova mladih građana Srbije o Evropskoj uniji, Sjedinjenim državama i Rusiji. Detalje je zabeležila Ljudmila Cvetković.
Pitanje koje se meni postavilo jeste kako to i zašto da ovi mladi ljudi sebe žele da isele u zapadne zemlje Evropske unije, u Sjedinjene Američke Države, a hoće da usele Rusiju u Srbiji.
Zapitala se Svetlana Logar iz Ipsosa, predstavljajući istraživanje Evropska unija, Rusija, Sjedinjene Američke Države, predstavi preferencije građana Srbije od 18 do 35 godina. Kada je u pitanju posao, školovanje, lečenje, model zemlje u kojoj bi živeli, apsolutno je dominacija Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, pokazalo ovo istraživanje.
Kada bi neko htio da se iseli od tih mladih ljudi, onda 23% bi izabralo Sjedinjene Američke Države. Ali kad se radi o izgradnji sopstvene zemlje, Srbije, onda je to 11%. Dakle, nekih 12% više bi sebe iselilo u Sjedinjene Države, a manje koristilo taj model za izgradnju sopstvene zemlje. I isto odjednom 19% bi se iselilo u Rusiju, a 27% bi taj model izabralo kao model za izgradnju Srbije.
Uzima se zdravo za gotovo da Srbija nema ništa protiv evropskih integracija regiona, navela je direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić, kaže da je novi faktor podrivanja evropskih integracija Srbije sve vidljivija i aktivnija pro-putinovska opozicija u Srbiji.
Medijski prostor koji oni uzimaju je vrlo neobičajen s obzirom da su oni formalno još uvek neparlamentarne stranke ili neregistrovane političke stranke ili grupe. Da li bi oni takav prostor mogli da imaju da ne postoji nevadljiva ruka ove vlade koja ih kreira i koja im to dopušta?
Istraživanje o stavovima mladih obuhvatilo i neka aktuelna pitanja poput ruskih vojnih baza.
Da li bi savez Rusijom podrazumevao vojni savez, prisustvo ruskih vojnih baza u Srbiji? Dakle, evo vrlo aktuelno pitanje. 71% kaže da i od tih 71%, 80% to podržava, što čini 50, sad smo već prešli polovinu. 57, znači ovo je procenat, dakle, mladih ljudi približan koji podržava vojne, ruske vojne baze.
Da li je rusko tržište šansa za Srbiju ili mit, bilo je takođe jedna od tema konferencije. Ekonomski novinar Mijat Lakićević kaže da jeste šansa, ali kao i svako drugo, Rusija nam neće pokloniti svoje tržište, već ga moramo osvojiti u oštroj utakmici sa drugima, kaže Lakićević.
Ruski odnos prema Srbiji možda najbolje ilustruje primjer sa kragujevačkom fabrikom automobila. Srbija je oduvek nastojala da na listu slobodne trgovine ubaci Fiat, ali to nije uspevala. Rusi Fiat nisu pustili, iako 10.000 vozila za njihovo ogromno tržište ne znači praktično ništa. Da su se Rusi, za razliku od nas, držali naše poslovice, ljubav za ljubav, a sir za pare.
Zaključuje da u poslednjih godinu dana Rusi najviše investiraju u medije i jačanje kulturnih veza.
Izgubivši ekonomsku snagu, Rusija je krenula u pokazivanje svoje takozvane meke moći, osnovala je Sputnik, neke kulturne centre.
I na kraju, Snežana Ilić iz Renjaninskog centra za razvoj civilnog društva ocenjuje.
Kratko rečeno, što je Srbija dalje od Moskve, imamo zadovoljniji Brisel, relativno nezavisno od stvarnog stanja unutar Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Prištini izdao je nalog za hapšenje predsjednika opozicionog pokreta Samoopredeljenje Visera Imerija zbog izbjegavanja da se pojavi na suđenju protiv njega i nekoliko drugih zvaničnika tog pokreta, potvrdio je za prištinske medije sudija Veselj Ismailiji. Televizija N1 objavila je na svom sajtu faksimile dela ugovora na osnovu kojeg je visoki funkcioner Saveza nezavisnih socijaldemokrata i poslanik u parlamentu BiH Nikola Špirić kupio stan u Beču za 397.000 evra. Kako je objavila N1, stan je kupljen na ime Špirićeve ćerke Jovane, a ugovor o kupovini stana u Beču je sklopljen 2008. kada je Špirić bio na čelu Saveta ministara BiH. Državna agencija za istrage i zaštitu je pokrenula istragu u vezi sa kupovinom stana zbog spornih transakcija novca iz BiH na Špirićev račun u Austriji.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u Srbiju. 5 dana nakon što je premijer Aleksandar Vučić svečano otvorio novu osnovnu školu u Poljanama, bili smo u tom selu u Obrenovačkoj opštini. Iako su na svečanosti đaci fotografisani u novim klupama, danas nastavu pohađaju gde i do sada, u prostorijama lokalne mesne zajednice. Nešto posle podneva, ispred zaključene nove školske zgrade, zatekli smo staricu Boriku Jakovljević kako čuva ovce.
Tude da malo ugrizu, ovaj mi je rekao što ovde radi, malo u pasu, on posuzme čovjek pa kosi. Tako ti je dete moj, šta ćeš? Ali ćeš ide samo u školu?
Pa ali ima neko tamo?
Ne, nema niko, tu ima čuvar, ima što radi ovde u domu.
I radi škola?
Ne radi škola. Pa ne radi zato što nisu, još nije se isušilo, to je sve rađeno u nevreme, razumeš? I sad je to sve, eto kažem ti, stoji, sve je unutra sređeno cakum pakum. Tu se loži se peć da se suše zidovi. Otprilike će ona na jesen da počne da radi.
A kako je to bilo pre neki dan?
Vučić je bio, on je zadovoljan čovjek, mnogo fino, sve je lepo, rekao. To su bili sa sviju strana, to je bio kao miting. Da, i evo viš mojih ovaca, ljubi i majka. I kažem te, eto dete moje, sve je to dobro, čovjek je sve lepo rekao i objasnio im je sve i sad ću i puteve da poprave tamo do Draževca, treba da se produži put, asfalt.
Čuli smo meštanku Poljana, Boriku Jakovljević, a meštani inače kažu da im je lokalna vlast rekla da će nova škola biti useljena 1. marta. Reportažu iz Poljana poslušajte u našoj današnjoj emisiji u 14 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa italijanskih književnika i intelektualaca pokrenula inicijativu da se hrvatski književnik i esejista Predrag Matvejević predloži za Nobelovu nagradu za književnost. Dok hrvatski PEN centar i Hrvatsko društvo pisaca s oduševljenjem podržavaju inicijativu, druga književna organizacija, Društvo hrvatskih književnika, kažu da nemaju ništa protiv. Pripremio Eni Zebić.
60-ak talijanskih književnika i intelektualaca koje je okupio talijanski književnik i prevoditelj Claudio Magris prepoznali u dijelima Predraga Matvejevića prvenstveno u mediteranskom revijaru vrijednost koja zaslužuje Nobelovu nagradu za književnost i uputilo takav prijedlog Švedskoj akademiji. Kao argumente za nagradu navodi se među ostalim brevijar kao knjigu o različitostima i razlikama Mediterana koje nisu razlog za sukobe već razlozi za suživot, obogaćivanje i razmjenu. Matvejevićev koncept geopoetike i niz njegovih ostalih knjiga okrenut tih razumijevanju kulturalnih različitosti. Matvejević je bivši dugogodišnji predsjednik Hrvatskog PEN centra i doživotni potpredsjednik Međunarodnog PENA, a njegova nasljednica na čelu Hrvatskog PENA, Nadežda Čačinović, najavljuje da će snažno podržati talijansku inicijativu.
To je zapravo sasvim u logici Nobelovih nagrada, gdje nije samo stvar u tekstu, nego i u čitavom dojmu, o liku, ne? Bojim se da i to djeluje. Nije to samo križena nagrada, ne? To je nagrada koja ipak sagledava čitav lik i konotacije.
Hrvatski su književnici podijeljeni u dva društva. Sam Matvejević član je Hrvatskog društva pisaca, koje je više od centra prema ljevo, a predsjednik tog društva Nikica Petković pozdravlja kandidaturu, naglašavajući baš tu Matvejevićevu kozmopolitsku crtu.
Ugodno smo iznenađeni ovim predlogom talijanskih pisaca i intelektualaca i ja mislim da su oba argumenta, dakle da li jedna knjiga je dovoljna da bi se dobilo Nobela, ja isto mislim da je ako je dobra, ali svi ovi drugi argumenti koji su išli u kulturološkom pravcu što se tiče Predraga Matvejevića su jako dobro objašnjeni. Ja mislim da Peđa tu apsolutno upada u taj opseg i doseg i nadam se da bi mogli imati još jednog Nobelovca.
Društvo hrvatskih književnika je više od centra prema desno, a njegov predsjednik Božo Petrač za naš radio kaže.
Slušajte, ako talijanski intelektualci to žele inicirati, ne mogu imati ništa protiv toga, što bih ja imao protiv toga.
Predrag Matvejević bio je profesor na Zagrebačkom filozofskom fakultetu od početka 90-ih u Francuskoj i Italiji. Od početka rata u Hrvatskoj do danas oštro se protivi nacionalizmu i ideologiji zločina. Hrvatske vlasti imale su prema njemu ambivalentan odnos. Sada živi u Zagrebu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
A u opštini Rudo, na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, već treću godinu za redom održava se regionalni festival etnomuzike. Cilj je da se deo tradicije i svakodnevnog života meštana ovog područja otrgne od zaborava i sačuva za buduće generacije. Detalje zabeležila Danica Gudurić.
Festival je u znaku starog načina pevanja i zvika kao i sviranja na starim instrumentima. Vojislav Topalović, član glavnog odbora prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Sapala, je mišljenja da vokalno-instrumentalna muzička tradicija polako pada u zaborav pred poplavom drugačije muzike koja se čuje na ovim prostorima. Stoga ju je važno sačuvati za buduće generacije.
Nastojimo da izvorno, tradicionalno naglasimo u srpskom narodu. Poplava je raznih muzika. Kad putujete Srbijom, slušate špansku muziku. Ne znate jeste li u Španiji ili ste u Srbiji. I ova društva žele da naglase onu autohtonost, ono svoje njegovanje tradicije, da se to ne zaboravi. To je starinsko staro pjevanje, izvorno pjevanje, zatim takozvane preklapuše, narodna epska poezija. Treba i ovim mladim da se pokaže ko smo mi bili, šta smo, to je i neka vrsta i istorije i kulture jednog naroda.
Festival nema takmičarski karaktere, ove godine okupio je pevačke grupe Guslari iz Plužina, Užica, Guče, Foče, Goražda, Pala, Pljevalja i Grade domaćina. Učesnice njih oko stotinu se slažu da kultura nema granica, da je najbitnije druženje, međusobno povezivanje i očuvanje tradicije za mlađe generacije.
Radičević, Lazaz iz Guče. E, ovo za mene znači jedna velika inspiracija. Upoznavanje sa društvom, nije bitno ko je ko, to me ozdravljava i oživljava.
Milan Komićanić, dolazim iz Crne Gore, tačnije iz Pive, podno Dormitora iz opštine Plužine. Crnoj Gori ima tih društava, ali niko na njegove izvorni folklor, niko na njegove tradicionalno pjevanje kod Srba, nakon naše društva i jedno društvo iz Grblja dolje u Primorju. Prvo ovo je vid povezivanja. Mi nijesmo želili ni truda, ni vremena, iako da dođemo ovdje, da zajedno se družimo iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije. U Crnoj Gori je to kod nas malo zamrlo, ali mi ne damo, hoćemo da otrgnemo i zaboravimo te stare pjesme.
Višeslav Milivojević iz Lunovog sela kod Užica. To je zbližavanje, očuvanje kulture, identiteta.
Ja dolazim iz Novog Goražda, Milorad Nešković. I cilj nam je da očuvamo našu tradiciju, da se to ne zaboravi i da prenesemo našim mlađima. Tura nema i ne može imati granice.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Srbija je ponovo pred vanrednim izborima.
Treći put idemo posle dve godine na vanredne izbore.
Moja odluka je da idemo na izbore, da idemo u pobedu za budućnost Srbije.
Koliko srpska opozicija može parirati vladajućim strankama u kampanji koja predstoji?
Veoma smo blizu ideje da nastupimo zajedno na izborima.
I da li je zaista tako?
Nesuglasice već na samom početku pokušaja zajedničkog nastupa opozicionih stranaka.
Da li predizborna atmosfera u Srbiji opravdava strahove od mogućeg prelivanja političkih tema? Tenzija u nasilju.
Biber sprej, koškanje, štrajk, glađu, ovako je izgledala smena vlasti u opštini Bela Crkva.
Srbija pred izborima.
Tuča dvojice visokih funkcionera grada dogodila se za vreme svečanog ručka.
Udario jednom, pa drugi put u predelu lica.
Izveštaji, komentari, intervjui, analize. Slušajte u programu Radija Slobodna Evropa i čitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
A avion sa telima Slađane Stanković i Jovice Stepića treba da poleti iz Tripolija, izjavio Ivica Dačić. Pentagon još ne može da potvrdi da je u Libiji u napadu na kamp Idila poginulo dvoje diplomata Srbije. Prekid vatre u Siriji treba da potvrde sirijske vlasti i opozicija, saopštile Sjedinjene Države i Rusija. Grčka policija sklanja migrante na granici sa Makedonijom. Slovenački parlament odobrio slanje vojske na granicu sa Hrvatskom. Vreme, moguća kiša, temperatura od 12 do 18 stepeni. Naša sljedeća emisija je u 14 sati. Do tada vas iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa pozdravljaju Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.